Mlango wa 20. Kisha wana wa Israeli, mkutano wote, wakaingia bara ya Sini katika mwezi wa kwanza, watu wakakaa Kadeshi. Miriamu akafa huko, akazikwa huko. Na hapo hapakuwa na maji kwa ule mkutano. Wakajikusanya juu ya Musa na juu ya Haruni. Watu wakashindana na Musa, wakanena wakisema, ingalikuwa heri kama tungalikufa wakati ule ndugu zetu walipokufa mbele za Bwana. Mbona mmewaleta kusanyiko la Bwana hata jangwa hili ili tufe huku, sisi na wanyama wetu? Na mbona mmetupandisha kutoka Misri ili kutuleta hata mahali hapa pabaya? Si mahali pa mbegu wala tini wala mizabibu wala makomamanga, wala hapana maji ya kunywa. Musa na Haruni wakatoka pale palipokuwa mkutano, wakaenda hata mlangoni pa hema ya kukutania, wakaanguka kifudifudi. Utukufu wa Bwana ukawatokea. Bwana akasema na Musa akinena, twa ile fimbo ukawakusanye mkutano, wewe na Haruni ndugu yako, ukauambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake, nawe utawatokezea maji katika mwamba, na hivyo utaonyeshwa maji mkutano na wanyama wao. Musa akaitoa hiyo fimbo kutoka mbele za Bwana kama alivyomwamuru. Musa na Haruni wakawakusanya kusanyiko mbele ya mwamba. Akawaambia, sikieni sasa, enyi waasi. Je, tuwatokezee maji katika mwamba huu? Musa akainua mkono wake, akaupiga ule mwamba kwa fimbo yake mara mbili. Maji yakatoka mengi, mkutano wakanywa na wanyama wao pia. Bwana akamwambia Musa na Haruni, kwa kuwa hamkuniamini mimi ili kunistahi mbele ya macho ya wana wa Israeli, maji haya ni maji ya Meriba, kwa sababu wana wa Israeli waliteta na Bwana, naye alijionyesha kuwa mtakatifu kati yao. Kisha Musa akatuma wajumbe kutoka Kadeshi wamwendee mfalme wa Edomu na kusema, ndugu yako Israeli asema, wewe wazijua taabu zote zilizotupata, jinsi baba zetu walivyotelemkia Misri, nasi tulikaa Misri muda mwingi, na wa Misri walitutenda vibaya sana, na baba zetu pia. Tena tulipomlilia Bwana akatusikiza sauti yetu, akamtuma malaika na kututoa tutoke Misri, nasi tupo hapa Kadeshi, mji wa mpakani mwako mwa mwisho. Tafadhali utupe ruhusa tupite katika nchi yako, hatutapita katika mashamba wala katika mashamba ya mizabibu, wala hatutakunywa maji ya visimani. Tutaifuata njia kuu ya mfalme, tusigeuke kwenda upande wa kuume wala upande wa kushoto hata tutakapopita mpaka wako. Edomu akamwambia, hutapita katika nchi yangu, nisije nikakutokea kupigana nawe kwa upanga. Wana wa Israeli wakamwambia, tutakwea kwa njia kuu, tena kama tukinywa maji yako, mimi na wanyama wangu wa mifugo, ndipo nitakulipa thamani yake. Nipe ruhusa nipite kwa miguu yangu, wala sitaki neno lingine lolote. Akamwambia, hutapita katika nchi yangu. Kisha Edomu akamtokea ili kupigana naye na watu wengi kwa mkono wa nguvu. Basi hivyo Edomu akakataa kumpa Israeli ruhusa kupita katika mipaka yake. Kwa hivyo Israeli akageuka na kumwacha. Kisha wakasafiri kutoka Kadeshi, wana wa Israeli, mkutano mzima, wakafikilia mlima wa Hori. Bwana akanena na Musa na Haruni katika mlima wa Hori, karibu na mpaka wa nchi ya Edomu. Akawaambia, Haruni atakusanywa awe pamoja na watu wake, kwa kuwa hataingia katika nchi niliyowapa wana wa Israeli, kwa sababu mliasi kinyume cha neno langu hapo penye maji ya Meriba. Watwae Haruni na mwanawe Eleazari, walete juu ya mlima wa Hori. Umvue Haruni mavazi yake, ukamvike Eleazari mwanawe mavazi hayo. Kisha Haruni atakusanywa kwa watu wake, naye atakufa huko. Musa akafanya kama Bwana alivyomwagiza, wakakwea katika mlima wa Hori mbele ya macho ya mkutano wote. Kisha Musa akamvua Haruni mavazi yake, akamvika mwanawe Eleazari mavazi hayo. Haruni akafa huko katika kilele cha mlima. Musa na Eleazari wakatelemka mlimani. Na mkutano wote ulipoona ya kuwa Haruni amekufa, wakamwombolea Haruni muda wa siku 30, maana nyumba yote ya Israeli ikamwombolea.